натякаючи на призначення мисливця боцманом. «Ну-ну», – добродушно відповів на це мисливець. «Може, хочете до мене у палубну команду?» «Ні, дякуємо, красно. Там і в кочегарці добре. Там хоч для себе борщ зварити можна». «Хач, камбузна кішка!» Примітка. «Камбуз – кухня на кораблі. Кому що, а йому борщ у голові?» «А тобі, дядьку Юрій, аби жарти. Краще скажи, що це за порядки новий капітан запроваджує. Де це видано, щоб кока в кочегари переводити? А команда що, сухарі гризтиме? Де це видано, щоб хлопчиська юнгу висувати в судновий комітет? Що він тямить? Та скажи ще, чи годилось цього пришелепувати лейте помічником капітана робити? Чи не краще було б тебе, досвідченого полярного мисливця, шанованого нами, на цю посаду настановити? Ну і я ж знову не один рік плаваю. Теж міг би пораду дати. А мене не спиталися». Кок, розпалюючись, викладав свої образи. Його очі блищали, з рота від люті бризкала слина. Кочегар і машиніст дружно підтакували кокові. «Чому штурман під час авралу нам горілки не видав?» – аргументував Шор, чухаючи свого прищуватого носа. «А хіба б з мене був поганий механік?» – натякнув на свої претензії Попов. Вислухавши скарги усіх трьох, вершомет протяжно свиснув і відповів усім трьом. Очевидно, штурман вирішив, що краще нам кілька днів гризти сухарі, ніж щоб за кілька день нас гризли полярні краби. «Ти теж за нього руку держиш?» – просичав розлючений Шор. «Не маю часу з вами сперечатись». Новий боцман відкрив люк, який вів унизу комору, де лежав різний шкіперський припас, в тому числі потрібні йому сталеві троси. Включивши переносну електричну лампу-летючку, він поволі зійшов по східцях до комори. У вузькому проміжку між бортами, що сходились тут за залізними колонами, які підпирали палубу, лежала купа різноманітного шкіперського добра. Бухти добротного манільського каната, сталеві троси, бочки з вапном, цементом, каустикою, банки з фарбою, ящики з столярським інструментом – і тисячі різних речей, що часто бувають потрібні на пароплаві, і які знайти можна лише в боцманській коморі. Вершомет нахилився над сталевими тросами. За кілька хвилин він вибрав трос потрібної йому товщини і довжини. Скрутивши трос, як треба було, він випростався, щоб лізти наверх, коли раптом над головою його щось гупнуло, а навколо все занурилось у темряву. Вершомет з несподіванки заточився і сперся плечем на залізний стовп. «Або дай би ти був ікла обламав», – вилаявся мисливець. «Що за хуліганство?» Він зрозумів, що люк, крізь який він спустився в комору, закрили і лампочку виключили. Це міг зробити лише хтось із тих, хто сидів у матроському кубрику. Не випускаючи з однієї руки сталевий трос і погаслу лампу-летючку, мисливець другою рукою намацував собі шлях між бочками, ящиками, канатами і залізом. Ступивши на маленьку драбинку, почав підійматися вгору, доки не стукнувся головою в дверцята люка. Тоді підняв руки вгору, пробуючи їх підняти. Але відчув, що дверцята піднялися не більше як на чверть дюйма, а далі не йшли. Щось міцно тримало їх. «Невже засунули на засув?» – подумав мисливець. І, поторсавши ще кілька разів, переконався, що так воно і є. «Який же це негідник, хотів би я знати», – промовив сам до себе вершомет, і на думку йому спав кок Аксенюк. Він спробував постукати в дверцята кулаком, але стук був такий слабкий, що він зразу ж перестав. Спустившись униз, він поклав на підлогу трос і лампочку. Тоді витяг з кишені сірники і засвітив. Полум'я це було замале, щоб добре освітити приміщення. Вершометові здалося, що він сидить у глибокому льохові. З пересердя стукнув ногою і кинув сірника. Світло згасло, і знову запанувала темрява. Вершомет слухався, чи не чути тут чого.